Selamat malam dan jumpa lagi di podcast Pintran bersama gue Oki Sutanto. Ini episode kedua dari podcast Pintran. Masih dalam semangat Sumpah Pemuda yang baru lewat beberapa hari lalu. Kali ini tema yang gue angkat adalah yang muda yang berpolitik. Mungkin kedengarannya berat, padahal enggak lah. Ini cuma celotehan iseng gak jelas doang dari gue. Kalau mau dengerin bagus, enggak ya tinggal skip aja sih bro. Tapi gue berharap lu dengerin karena menurut gue ini topik yang cukup penting untuk didiskusikan, untuk menjadi diskursus bersama. Dan kalau ada ide-ide lain atau diskusi yang menurut lu perlu untuk dibahas lebih lanjut, silakan, gue open banget untuk berdiskusi lebih lanjut terkait hal ini. Oke, dalam semangat 90 tahun Sumpah Pemuda, apa kabar ya pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda kita? Jika 90 tahun lalu kita bisa bersatu di acara Kongres Pemuda saat itu, tahun 1928, di mana pemuda-pemuda dari berbagai daerah bisa berkumpul, lalu menggelorakan semangat persatuan dan semangat kemerdekaan, sampai akhirnya beneran jadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan setelahnya. 90 tahun berlalu, apa kabar pemuda Indonesia saat ini? Sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih kiprah dan track record prestasi anak-anak muda Indonesia belakangan ini. Bahkan satu dekade belakangan ini aja lah, banyak banget anak muda yang bersinar. Di bidang ekonomi, cukup banyak perusahaan-perusahaan rintisan, startup, yang sudah mencapai status unicorn startup, yaitu perusahaan rintisan yang sudah bervaluasi, yang nilai valuasinya lebih dari 1 triliun. Gue lupa 1 triliun apa 10 triliun ya. Ya begitulah pokoknya. Ya anggapnya pokoknya gede lah. Ada Tokopedia, ada Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan itu semua pendirinya adalah anak-anak muda yang luar biasa. Ya lu semua juga pasti udah tau lah, Gojek dengan Nadiem Makarim, Bukalapak Ahmad Zaki, Traveloka ada beberapa, Tokped, gue lupa namanya, ya itulah, tapi mukanya ingat ya. Intinya banyak kok di bidang ekonomi anak-anak muda yang bersinar, yang gak hanya menjadi pewaris dari bisnis keluarga atau dinasti apa ya, kerajaan bisnis keluarganya, tapi memulai dari nol, membangun suatu yang akhirnya sukses luar biasa. Seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Traveloka yang tadi. Lalu di bidang selain ekonomi, di bidang kreatif juga kita banyak sutradara-sutradara muda yang tahun lalu ya menang Festival Film Cannes untuk short filmnya, Regas Banu Teja dengan film Prenjak. Lalu ada Livi Zeng juga yang sudah menyutradarai beberapa film dengan standar Hollywood. Gue belum nonton sih, cuma katanya seperti itu. Belum lagi artis-artis muda kita yang sudah ke film-film Hollywood, ya Iko Uwais, ada Joe Taslim, dan yang lain-lain lagi. Juga film yang belum lama ini, Wiro Sableng, itu juga luar biasa, bekerja sama dengan 20th Century Fox ya. Ya, apalah itu, pokoknya dengan studio internasional. Di bidang kreatif, anak-anak muda kita luar biasa. Lalu di bidang olahraga, ya kita semua juga tahu, belum lama ini kan cukup euforia, baik Asian Games, lalu juga Piala AFF U19, ada Kevin Sanjaya, ada Egy Maulana, ada Jojo, dan lain sebagainya, semua pemuda-pemuda yang berprestasi di bidang olahraga. Di bidang musik juga kita oke loh, anak-anak muda kita. Ada Joey Alexander, pianis genius, pianis yang sangat berbakat itu, sampai pernah mengisi acara pas Grammy Award ya kalau nggak salah. Lalu ada Rich Chiga yang sudah berganti nama menjadi Rich Brian, rapper asal Jakarta yang apa ya, kualitas bermusiknya, kualitas ya lagu-lagunya oke, dengan semua lirik dia bikin, aransemen tanpa apa ya, pendidikan formal, dia bikin itu pas masih SMA, nggak pernah kursus bahasa Inggris secara formal juga, semua belajar cuma dari internet, dari YouTube dan lain sebagainya, tapi kualitas bahasa Inggrisnya oke banget. sampai videonya viral, bahkan udah tour di US. Gue lupa salah satu sponsornya siapa ya, Aset ya kalau nggak salah, ya. Tapi intinya banyak sekali anak-anak muda berprestasi di berbagai bidang, lalu di bidang sosial dan kesehatan juga ada cukup banyak ya yang berprestasi, yang menggagas sesuatu. Ya kalau lu sering baca Kompas, di halaman sosok itu sering banget kok ada anak-anak muda di sana yang peduli dengan literasi pendidikan, literasi dan pendidikan, misalnya bikin gerakan membaca bagi anak-anak di pedalaman, anak-anak di pesisir, bikin perpustakaan seru dan lain sebagainya. Itu banyak anak muda yang melakukan itu, lalu yang menjadi pengajar di pedalaman itu juga gak sedikit. Lalu ada teman gue sendiri, bahkan Benny Prawira, ini penggagas Into the Lights Indonesia. Jadi ini sebuah komunitas yang berfokus dan mengadvokasi terkait pencegahan bunuh diri, khususnya di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Ini udah lumayan sering menjadi pembicara, menyebarkan informasi-informasi berguna, baik di TV, di media, dan lain sebagainya, melalui seminar-seminar, dan cukup salut sih dengan kiprah Benny dan juga berbagai anak muda yang tadi udah gue sebutin. Di luar yang udah gue sebutin itu tentu masih jauh lebih banyak lagi yang gue lupa, yang mungkin gak kesebut di sini. Tapi yang pasti anak muda kita, kalau lo bilang anak muda kita itu gak berkualitas, kalah, saing, dan lain sebagainya, gue gak percaya. Karena toh nyatanya anak muda kita banyak yang luar biasa. Oke lah, sempat ada kan skor prestasi akademis anak-anak muda kita, anak-anak usia sekolah kita. Waktu itu ada skor PISA ya, skor PISA, dimana kemampuan membaca, kemampuan matematika kita itu, pelajar kita itu salah satu yang terendah di seluruh dunia. Dan juga kita, waktu itu gue sempat baca risetnya bahwa anak-anak muda kita itu, pelajar kita itu, sampai di level bahwa mereka itu gak tahu bahwa mereka bodoh gitu. Cuma ya oke lah, mungkin itu lebih ke apa ya, isu pemerataan pendidikan di mana masih terpusat di kota-kota besar saja. Ya Indonesia ini kan luas banget, mungkin kalau emang dibuat rata-ratanya skor kita secara akademis belum sebagus itu, indeks pembangunan manusia kita juga belum sebagus itu. Cuma kembali lagi, ketika melihat begitu banyak anak-anak muda yang bersinar, yang berkualitas di Indonesia, optimisme sih harusnya tumbuh gitu. Nah kali ini sesuai judul tadi, yang ingin gue bahas pada kesempatan ini adalah yang muda yang berpolitik. Kenapa sih penting yang muda yang berpolitik itu? Sebenarnya ada banyak banget alasan sih kenapa penting buat anak muda untuk terjun ke politik, untuk ikut berpolitik, berkiprah di dunia politik. Gak hanya sekedar menjadi apa ya, didulang suaranya atau dibutuhkan vote-nya pada saat pilkada atau pilpres, tapi lebih dari itu ya terjun langsung ke sana. Kenapanya gue akan taruh sedikit di akhir, karena nanti ya ada penjelasannya lah. Kali ini gue pengen sedikit ngebahas tentang tren global yang terjadi ya di tataran global anak-anak muda di berbagai belahan dunia. Di dunia internasional, satu dekade terakhir itu banyak sekali bermunculan pemimpin muda di berbagai belahan dunia. Tahun 2014 di Italia ada Matteo Renzi menjadi perdana menteri termuda, saat itu usianya baru 39 tahun. Satu tahun berselang, tahun 2015, Justin Trudeau, gue gak tau gimana bacanya sih, cuma ya lu juga tau lah mukanya kayak gimana itu, menjadi PM Kanada saat usianya baru 43 tahun. Emmanuel Macron waktu itu menjadi menteri ekonomi saat usianya baru 36 tahun, sebelum akhirnya tahun lalu di usia 39 tahun menjadi presiden Prancis. Lalu Oktober 2017 ada Jacinda Ardern, itu menjadi PM wanita termuda dalam sejarah Selandia Baru, New Zealand, pada saat usianya baru 39 tahun. Jacinda Ardern. Terakhir nih yang cukup mengejutkan juga, Desember 2017 Sebastian Kurz, KURZ, menjadi kanselir Austria saat usianya baru saja 31 tahun, bro. Gue 2 tahun lagi 31 tahun, bro. Dia udah jadi kanselir Austria. Ini istilahnya kepala negara lah ya, kepala negara Austria. Usia 31 tahun. Nah, selain sejumlah nama tadi, anak-anak muda yang 40 tahun ke bawah lah, yang sukses menjadi kepala negara, ada cukup banyak muda lain yang juga memiliki peran penting dalam kancah perpolitikan di negaranya masing-masing. Ada Jesse Klaver, ini pemuda Belanda, berdarah Indonesia ini. Kalau nggak salah dari ibunya itu darah Indonesia, ada darah Indonesianya. Saat usianya belum genap 30 tahun, dia menjadi ketua partai politik hijau, Groenlinks. Cukup banyak kampanye-kampanye kreatif yang dilakukan si Jesse Klaver ini. Dan tahun lalu, tahun 2017, di Belanda ada general election, pemilu lah untuk menentukan suara di parlemen. Partai yang dipimpinnya ini berhasil menjadi pemenang kelima lah, suara peraih suara terbesar kelima di Belanda dengan perolehan 9% kursi di parlemen. Luar biasa, 30 tahun men usianya. Di Malaysia, tetangga kita, ada namanya Syed Saddiq. Ini anak muda yang diangkat menjadi Menpora coy, Menteri Pemuda dan Olahraga, di usianya yang baru 25 tahun. Nah, apa yang pengen gua ngomongin di sini adalah tren global. Tren global, cukup banyak anak-anak muda yang berkiprah di bidang politik. Ya, apa ya, negara-negara lain sudah mulai menunjukkan isunya, sudah mulai menunjukkan kepeduliannya, pentingnya ada anak-anak muda yang terjun langsung ke politik. Dan tidak hanya sekedar itu, mengetahui bahwa itu penting, tapi juga memberi ruang sampai itu benar-benar terjadi di negara masing-masing. Kalau di kita gimana ya bro? Kiprah anak-anak muda di bidang politik, ya suaranya sih memang dianggap penting. Anak-anak muda itu suaranya diperebutkan, tapi apakah habis itu dilibatkan, ya kita belum tahu. Kenapa gue berani bilang suaranya itu diperebutkan? Ya kita bisa tahu lah. Jokowi waktu itu belum lama kongko-kongko sama para pengusaha muda. Prabowo awal bulan ya, kalau asal bulan ini, tampil bergaya milenial pas kumpul sama influencers. Kenapa sih mereka dianggap penting? Ya iyalah, suaranya itu banyak banget buat pilpres tahun depan, pilpres dan juga pileg ya. Berdasarkan data dari Kompas yang terakhir gue baca itu, anak muda usia 15-39 tahun itu di struktur demografi kita menjadi mayoritas dengan jumlah mencapai 103 juta orang, 103 juta penduduk berusia 15-39. Nah, kalau suara mereka nggak digarap, wah, otomatis akan kalah siapapun itu yang nanti berlaga di pilpres dan pileg. Makanya mereka berlomba untuk meraih suara anak-anak muda itu. Lebih daripada itu gimana ya? Kan tadi udah dilibatkan tuh. Bukan dilibatkan sih. Suaranya dianggap penting dan diincar lah oleh para politisi. Ada gak sih peran yang lebih dari sekedar itu, suaranya itu? Oke, kita punya satu partai politik baru yang identik dengan anak muda, ya sebut saja PSI. PSI ya, bukan PSSI, beda dikit. Mulai dari pemimpin partainya, mulai dari caleg-caleg yang diusungnya, dengan pendekatan-pendekatannya itu semua khas anak muda. Terakhir yang gue baca itu PSI 65% dari caleg yang diusungnya itu berusia di bawah 45 tahun. Nah ini suatu pencapaian memang. Cuma kembali lagi, bagaimana kiprah PSI nanti di pileg dan pilpres, pileg lah ya pentingnya, apakah mereka akan sanggup menembus batas, ambang batas parlemen, parliamentary threshold, di mana 4% ya kalau gua gak salah. Jadi kalau suaranya di bawah 4% ya otomatis gak ada wakil lu yang melenggang ke Senayan gitu, suara lu jadi gak diperhitungkan. Nah ini berdasarkan survei beberapa lembaga riset terakhir termasuk juga Kompas, kemungkinan besar hanya akan ada 6 partai, 5, 6 atau 7 partai yang akan lolos parliamentary threshold tadi itu. Dan PSI bukan salah satunya berdasarkan survei itu. Gue sih gak berharap itu terjadi, karena bagaimanapun ya, meski gue gak kenal siapapun di sana, di PSI, cuma ini masalah representasi sih. Kembali lagi, ya nanti pentingnya kenapa gue bahas itu nanti di belakang. Cuma gue berharap sih PSI bisa berkiprah lebih banyak. Gitu. Nah, gue setuju dengan tulisan Ahmad Zaki di Kompas beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa ekosistemnya belum mendukung untuk anak-anak muda bersinar khususnya di bidang politik. Kita masih menghadapi apa ya, tembok atau batasan-batasan usia dan kultural di mana pengalaman itu dianggap segalanya, khususnya pengalaman berpuluh-puluh tahun. Ya contoh aja deh dari 3 presiden terakhir kita lah yang dipilih langsung ya oleh rakyat. Ada Pak Jokowi, Pak SBY, juga almarhum Gus Dur. Kenapa Bu Mega nggak gue masukin ya, simply karena waktu itu bukan dipilih oleh rakyat gitu. Kan ada ya perkembangan politik di mana Gus Dur saat itu harus mundur dan akhirnya Bu Mega sebagai wakil naik menjadi presiden. Gak ada tujuan apa-apa sih, cuma bukan karena gue gak demen Bu Mega atau apa, no. Simply 3 presiden terakhir yang dipilih oleh rakyat, Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur. Pak Jokowi, sebelum menjadi presiden, kita ngebahas perjalanan karirnya ya ini. Untuk ngegambarin betapa sulitnya anak muda menjadi pemimpin di bidang politik. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi terlebih dahulu membesarkan bisnis mebelnya selama belasan tahun. Lalu aktif di organisasi asosiasi pengusaha di Solo, lalu masuk ke partai politik waktu itu PDIP di Solo, menjadi wali kota Solo 2 periode, lalu menjadi gubernur DKI, baru menjadi presiden di usia 53 tahun. Pak Jokowi ya, 53 tahun baru menjadi presiden karena butuh, yaitu tadi, membesarkan usaha dulu belasan tahun, aktif di organisasi pengusaha, masuk ke partai politik, menjadi wali kota dulu, lalu menjadi gubernur DKI. Itu perjalanan yang panjang. Untuk melewati itu, lu udah gak jadi anak muda lagi sih. Meskipun mungkin di awalnya lu masih muda, ketika lu selesai ini semua ya udah gak anak muda lagi gitu kan. SBY menuju istana pun perjalanannya panjang. Awalnya kan berkarir, meniti karir militer lebih dari 25 tahun sampai akhirnya menjadi jenderal. Lalu dari situ diangkat menjadi menteri pada saat Bu Mega. Di akhir-akhir masa Bu Mega, SBY mendirikan partai politik Demokrat, lantas memenangi pemilu dan akhirnya menjadi presiden usia 55 tahun. Lagi-lagi kalau misalnya mau ngambil jalur seperti itu dari jalur militer, ya gak mungkin juga kan umur 30-35 gitu lo tiba-tiba udah jadi jenderal lalu bisa berkiprah di politik seperti SBY. Kan gak, butuh waktu yang sangat panjang. Lalu sebelumnya lagi Gus Dur. Awalnya Gus Dur itu tidak tertarik ke politik. Gus Dur itu menjadi intelektual publik dengan menulis di berbagai media, melakukan riset dan lain sebagainya selama belasan tahun setelah beliau lulus pendidikan di luar negeri. Baru setelah itu mengembangkan pesantren, mereformasi NU selama belasan tahun juga hingga akhirnya mulai mendapat dukungan secara politik, secara apa ya, banyak yang mengenal beliau, banyak yang percaya oleh beliau, hingga akhirnya di masa-masa reformasi membentuk PKB, lalu menjadi presiden saat usianya 59 tahun. Nah, 3 presiden terakhir ini yang dipilih oleh rakyat, perjalanan karirnya panjang dan luar biasa berjenjang sekali. Kalau perjalanan karir seperti ini, pola-pola kaderisasi kepemimpinan politik seperti ini terus yang diharapkan, ya kapan politisi-politisi muda akan muncul? Politisi muda yang berkualitas ya. Jika apa ya, ya katakanlah uang, jabatan, dan kekuasaan itu menjadi syarat yang tidak terbantahkan gitu ya. Harus jadi pengusaha dulu, harus jadi jenderal dulu, harus punya ormas terbesar dulu misalnya. ya kan, dengan kata lain kita menutup pintu buat anak-anak muda berkiprah di politik kalau itu yang dicari untuk menjadi pemimpin di bidang politik gitu. Nah, sorry, intinya ekosistemnya itu belum mendukung untuk anak-anak muda berkiprah, bersinar di bidang politik. Belum ada fast track-nya lah istilahnya di bidang politik. Kecuali lo anak bekas presiden atau pewaris dinasti politik, ya bisa-bisa aja sih tiba-tiba melesat tinggi gitu karir lo di bidang politik. Cuma ya kan masa kita mau terus-terusan berharap seperti itu sih? Masa gak bisa memberi ruang bagi mereka yang orang tuanya atau keluarganya bukan siapa-siapa sih sebelumnya di bidang politik? Nah, baru sekarang kita bahas kenapa penting. Kenapa penting buat anak muda masuk ke politik? Nah, ada beberapa penjelasan, seenggaknya versi gue. Yang pertama adalah masalah struktur demografi dan representasi. Kita tahun-tahun ke depan ini akan memasuki yang namanya bonus demografi. Seperti yang dibilang tadi, mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda usia 15 sampai 39 tahun. Itu menjadi kelompok demografi terbesar. Gimana caranya mereka sebagai kelompok usia terbesar tapi tidak memiliki keterwakilan yang representatif di parlemen, di pemerintahan? Gimana caranya buat negara, buat pemerintah untuk menyusun kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka kalau mereka aja gak ada di dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda adalah digital natives, millennials ini, mereka-mereka yang dibesarkan dengan keterpaparan di era digital sehingga lebih menguasai teknologi, punya kebutuhan tinggi akan inovasi, dan mampu berpikir dengan perspektif baru dan kreatif. Problematika yang akan dihadapi bangsa ini ke depannya bisa jadi banyak terkait dengan hal-hal seperti itu ya, dengan teknologi, dengan artificial intelligence, dengan disrupsi yang begitu luar biasa berat. Nah, ketika anak-anak muda ini tidak ada di dalam, tidak ada di pemerintahan, tidak ada di parlemen, ya jangan heran kalau mereka-mereka yang menyusun kebijakan yang harus mencari solusi itu menggunakan ya paradigma-paradigma lama yang sudah usang. Karena ya apa ya istilahnya? Oke, memerangi hoax lah. Ketika yang menghadapi ini yang harus mencari solusi ini adalah orang-orang berusia 50 tahun ke atas gitu, ya mereka aja enggak tahu gimana website itu bekerja, bagaimana YouTube itu bekerja, bagaimana dengan mudahnya kita bisa bikin video, edit-edit video, edit-edit gambar. Nah, ini kan akan beda gitu. Misalnya ketika anak muda yang memang sehari-hari berhadapan dengan internet, dengan teknologi, mereka bisa lebih mudah mencari solusinya. Gitu. Lalu alasan yang ketiga adalah anak muda bagaimanapun adalah masa depan bangsa. Ini mungkin terdengar klise, cuma gini. Mereka-mereka yang saat ini berusia 20-30 tahun ini yang akan paling merasakan dampak, baik secara langsung maupun tidak, akan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Yang akan dilakukan kebijakan dan program saat ini, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi yang nanti akan mengalami paling lama dan merasakan dampak terbesarnya adalah mereka. Gitu. Misalnya BPJS tarifnya mau dinaikkan 3 kali lipat gitu. Yang bikin kebijakan usianya udah 55 tahun. Lah, mereka paling ngerasain cuma 10-15 tahun lagi ya udah. Terus mereka udah enggak ada lagi di sini. Nah, anak-anak muda ini kan yang akan baru memulai karir dan lain sebagainya, dan mereka yang akan merasakan secara puluhan tahun ke depannya gitu. Menjadi gimana ya? Agak kurang elok sih. Jika semua kebijakan diambil dan dirumuskan oleh generasi tua, saat yang akan betul-betul merasakan dampaknya adalah generasi yang muda gitu. Nah, yang terakhir, jika dunia politik hanya diisi orang-orang yang sudah tidak muda lagi, lama-kelamaan minat dan partisipasi politik anak muda akan menurun. Gimana ya kalau nggak ada keterwakilan, kalau nggak ada teman-teman lu di sana, nggak ada lu di sana, isinya hanya orang-orang tua, mereka akan merasa berjarak tidak terikat dan tidak lagi peduli akan dunia politik. Jika ini dibiarkan, yang gue takutkan adalah munculnya kebuntuan regenerasi politik. Itu sih, karena ya udah apatis aja gitu. Nah, bagian terakhir, ini semua adalah tugas kita bersama untuk mencari solusinya, untuk gimana sih biar anak-anak muda ini bisa dan mau berkiprah di bidang politik gitu ya. Yang pertama adalah, ya yang utama adalah menciptakan ekosistem yang adil dan masuk akal bagi para pemuda berprestasi kita untuk masuk ke dunia politik. Harus ada sistem dan desain yang lebih ramah dan terbuka bagi mereka-mereka yang ingin bangun negeri melalui jalan politik gitu. Parpol misalnya bisa membuka rekrutmen kader yang mengutamakan prestasi dan kualitas. Jangan melulu mencari kader yang udah punya modal atau udah populer seperti artis dan lain sebagainya, barulah mereka diberi kesempatan menjadi caleg dan lain sebagainya. Oke, itu penting karena memang sistem politik kita saat ini sangat perlu popularitas. Cuma ya masa sih harus semuanya seperti itu gitu kan. Pemerintah bisa membuka kesempatan lebih, bisa angkatlah menteri yang masih anak muda atau wakil menteri lah. Kita punya posisi wakil menteri loh. Itu pun cukup sebenarnya untuk memberi keterpaparan dan memberi kesempatan bagi anak-anak muda kita. DPR mungkin bisa mulai memberi kuota bagi anak muda, sebagaimana kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR yang sampai saat ini sih belum tercapai juga gitu. Juga yang terakhir, media dan masyarakat menjadi penting sih untuk memberi ruang bagi generasi muda untuk tampil, bersuara, juga menarik minat mereka untuk berpolitik. Gini loh, jika yang terus-menerus diangkat, kalau kita ngomongin politik itu cuma yang buruk-buruknya doang. Entah elit politik yang ngomongannya gak jelas, cuma bikin gaduh doang, atau kasus-kasus korupsi yang makin lama makin banyak, atau intrik politik yang begitu menjijikan. Ya jangan salahin anak muda jika, gimana ya, mereka nganggapnya politik itu buruk dan kotor gitu loh. Ya paling gue ingin menutup podcast kali ini dengan kutipan dari Gi gitu ya. Suhoki maksudnya. Politik bisa jadi barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat dimana kita tak dapat menghindar lagi, maka terjunlah. Itu kata Suhoki. Jadi intinya buat anak-anak muda, ya janganlah keburu kecil hati karena melihat politik yang begitu kotor, yang begitu jelek. Ya terjun aja lah dulu gitu. Jangan-jangan ya memang gak ada pilihan, kita harus terjun untuk supaya itu isinya gak buruk-buruk amat. Kalau yang bersih semua gak ingin terjun ke sana, ya otomatis isinya ya orang-orang yang gak bersih gitu kan. Oke, sekian aja podcast pinteran gue kali ini. Mohon maaf kalau bahasannya mungkin terlalu panjang atau terlalu ribet, terlalu jelimet. Gue sangat terbuka kalau ada kritik dan saran dan juga ide-ide topik untuk podcast berikutnya. Silakan banget pertanyaan, ide, masukan ke email gue oki.sutanto@gmail.com atau boleh DM gue langsung atau mention gue di Instagram @okisutanto. Gitu, disambung. Begitu aja, sekian dari gue untuk kali ini. Sampai jumpa dan salam pinteran.